Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Далей у праграме вы пачуеце. Спецыяльная перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара мінулага тыдня, майстра хімікатэхнолага Наваполацкага аб'яднання «Палімір» Уладзіміра Кунцевіча. Тема «Механізм прымусовай падпіскі на дзяржаўную перыёдыку». А пасля дайджэст «Начной свабоды». Фрагменты інтэрв'ю са Змітром Гулецкім, Іванам Шылам, Артурам Фінкевічым, Леонідам Злотнікавым і Сержуком Вітушкам. Вы пачуеце таксама кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі Алена Струва вы слухаеце навіны. Еўразвяз мае намер паслабіць ізаляцыю Беларусі. Пра гэта сёння напярэдадні заўтрашняга саміту еўрапейскіх міністраў замежных спраў у Люксембургу перадаюць агенцтва Associated Press і іншыя заходнія выданні. Як піша International Herald Tribune, упершыню ад 2004 году на сустрэчу такога высокага рангу запрошаны кіраўнік беларускага замежнапалітычнага ведомства Сергей Мартынаў. Перадаецца, што на паслабленне дыпламатычных санкцій супраць Менску настойваюць такія краіны, як Фінляндія і Польшча. Міністры Еўразвязу таксама мяркуюць, што ў адказ на прыпыненне візавых забаронаў для высокіх беларускіх чыноўнікаў афіцыйны Менск перагледзіць дыскрымінацыйныя законы аб СМІ, а таксама пойдзе на некаторыя іншыя рэформы. Тым часам мяркуюць аналітыкі, замарожвання актываў беларускага кіраўніцтва, уключна з актывамі Лукашэнкі, па-ранейшаму застанецца ў сіле, падае International Herald Tribune. Вы слухаеце «Свабоду» да іншых навінаў. Лідары 15 краін зоны еўра праводзілі сёння ў Парыжы надзвычайную сустрэчу на вышэйшым узроўні, прысвечаную супрацьстаянню глабальнаму крызісу. Дагэтуль кіраўнікі еўразвязу не прымалі нейкіх скаардынаваных рашэнняў, а рэагавалі на крызіс індывідуальна ў сувязі з розным фінансавым станам у кожнай краіне. Як паведамляецца, на разгляд міністрам фінансаў прапанаваны план з 5 пунктаў, распрацаваны краінамі вялікай сямёркі. Свой план супрацьстаяння крызісу прапанавала Францыя. Ён падобны на план Вялікабрытаніі, у які ўваходзіць рэкапіталізацыя і гарантыі пазыкаў. Міжнародны валютны фонд і група 20, якая аб'ядноўвае 7 найбольш прамыслова развітых краін свету, а таксама вядучыя маладыя краіны, заклікалі ўзмацніць каардынацыю дзеянняў па барацьбе з фінансавым крызісам. Паводле кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду, свет апынуўся на мяжы рэцэсіі. З космадрому Байканур стартаваў расійскі карабель «Саюз». Разам з чарговай экспедыцыяй на борце «Саюзу» знаходзіцца 47-гадовы Рычард Гэрыот, сын аднаго з першых амерыканскіх астранаўтаў і бізнэсовец у галіне відэагульняў. Паведамляецца, што ён заплаціў за сваю касмічную турпаездку больш за 30 мільёнаў даляраў. Расія правяла сёння выпрабаванне крылатых ракет. Экіпажы самалётаў Ту-95МС і Ту-160 дальней апрацоўвалі сёння раніцай гэтак званыя вучэбныя пускі і правялі шмат гадзіну ў паветры. Раней сёння паведамлялася пра запускі ў Расіі трох міжкантынентальных балістычных ракет з субмарынаў у Ахоцкім і Барэнцавым моры, а таксама з палігону Плесецк на паўночным захадзе краіны. 10 чалавек загінулі, 2 цяжка параненыя ў выніку сутыкнення мікрааўтобуса з грузавіком на галоўнай магістралі Грузіі, якая звязвае ўсход і захад краіны. Паводле кіраўніцтва грузінскага МУЗ, гэты няшчасны выпадак адбыўся ў 25 кіламетрах ад грузінскага гораду Горы. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў абверг крытычныя заўвагі з боку кіраўніка МЗС Францыі Бернара Кушнера адносна невыканання Масквой сваіх абавязанняў што да мірнага пагаднення па спыненні канфлікту ў Грузіі. Паводле Лаўрова, Масква хацела б, каб прадстаўнікі Паўднёвай Асетыі ды іншай сепаратысцкай грузінскай правінцыі Абхазіі змаглі б прыняць удзел на міжнародных перамовах у Жэневе на наступным тыдні. Улады Паўночнай Карэі пацвердзілі, што гатовыя пачаць работу па дэмантажу ядзернага рэактару і што дапусцяць на гэты аб'ект міжнародных інспектараў. Як вынікае з заявы Пханьяна, рашэнне было прынятае пасля таго, як ЗША напярэдадні заявілі пра выключэнне КНДР са спісу краін-спонсараў тэрарызму. У Чыце прыхільнікі Міхаіла Хадаркоўскага будуць праводзіць да 15 кастрычніка галадоўку з патрабаваннем вызваліць колішняга кіраўніка ЮКАСа з карцэру. слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Тетяна Поклад. Хвилину у праз 15 дайджест Ночної Свободи. А зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора Свободи гэтага тидню. Для мікрофону Олександр Байчун.
На этом тыдні нашим громадським редактором был майстер, хімік-технолог з Новополоцька акціонерного товариства «Полімір» Владимир Кунцевич. Йому 43 роки. Ад самого початку національно-демократичного адраджэння увайшоў у БНФ, быў адным са стваральнікаў тамтэйшай суполкі ТБМ. Шмат чытае і піша сам. Вось і замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Механізм прымусовай падпіскі на дзяржаўную перыёдыку». Гэта, дарэчы, не выключна беларускае вынаходства. Ад савецкай часоў у рознай ступені яно захавалася ў большасці былых савецкіх рэспублік. Безумоўнае выключэнне хіба толькі прыбалтыйскія краіны. Аднак у асобных рэгіёнах Расіі і Украіны адміністрацыйнае навязванне афіцыйных выданняў цяпер таксама пачынае глухнуць. А што ў Беларусі? Тут, лічыць наш грамадскі корэспандэнт Владзімір Кунцевіч, усё не проста засталося па-ранейшаму, а набывае новыя і эфектыўныя формы прымусу. Найперш, сведчыць спадар Кунцевіч, пад яго падпадаюць бюджэтнікі. Яны цяпер яшчэ больш залежаць ад кіраўніцтва прадпрыемстваў і ўстаноў, дражаць сваімі працоўнымі месцамі, адбіваецца кантракт. З-пад палкі чытаюць прэсу таксама студэнты са школьнікамі. Інфармацыйная палітыка ўладаў заўважна адбіваецца і на пенсіянерах, якім паштаркі, так бы мовіць, раюць, што чытаць, а што ігнараваць. І асабліва ўсё гэта заўважна ў рэгіёнах. Тэму працягвае наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Азот» Сергей Антусевіч перш звертае ўвагу на заводскую шматтыражку «Гродненскі хімік», які мае наклад некаторых раёнак.
Адміністратыўнымі мерамі паднялі наклад, на кожны другі, плюс пенсіянеры ўсе атрымліваюць. Такі спосаб, як прымусовая падпіска. Просто ёсць колькасць экзэмпляраў, на якія павінны падпісацца той ці іншы прадпрыемства. Спускаецца на гэтае прадпрыемства выканкамаў. Я ведаю дакладна, што ёсць падпіска на ведамства, якая ідзе на цэх, на бібліятэкі, дзе масіраваная атака на людзей.
Тэхнічны інспектар беларускага незалежнага прафсаюзу Анатоль Хацько раней узначальваў прафкам гарадзенскага заводу аўтаагрэгатаў. Жонка яго настаўніца. У школах адназначна прымусовая падпіска сёння на настаўніцкую газету, а падростковы возраст падпісваюць клясы. Анатоль Хацько згадвае.
Замдиректора па кадрам ідэалогіі ідзе дырэктару з пісьмом і з вусным указаннем, когда іх же там ежемесячно собирают информацию, что надо подписаться на столько-то экземпляров. Принимает решение, перечисляет, получает на завод, там уже обычно пачками лежит где-нибудь.
Спадар Хацько не думае, што механізм памяняўся, але ён лічыць, што ціснуць на рабочых сёння складана. Ён сустракаецца з працаўнікамі, і ніхто цяпер не скардзіўся, што прымушаюць падпісвацца. Гэта хутчэй робіцца ў выканкамах, ва ўстановах, мяркуе ён.
Предприятию легче не заниматься дурью, заплатить эти бабки, вплоть до того, что могут взять список работников, их адреса и выписать им. Но индивидуально давить не будут. По крайней мере, массового характера это носить не будет, это 100%.
Ён удакладняе думку.
Скорее всего, это все делается за счет средств предприятия, за прибыль. Да, это отнимает у людей деньги. Выписывают десятки номеров, звезды, все, что хочешь. В принципе, это не напрямую, но косвенно отнимают у людей вот и все.
Не сакрыць, што вельмі залежныя ад прымусовай падпіскі раённыя газеты. Узяць раёнку «Слонімскі веснік» і недзяржаўную газету «Слонімскую». Апошняя перавысіла афіцыйную па накладзе, пасля чаго яе перасталі друкаваць дзяржаўнай друкарні, а Белпошта адмовілася прымаць падпіску. Сёння «Слонімская раёнка» павялічыла тыраж. За 3 разы на тыдзень яна набірае 10 тысяч асобнікаў, а тыднёвік газета «Слонімская» мае 7100. Яе галоўнага рэдактара Віктара Валадзючыка турбуе праблема падпіскі.
Наколькі нам вядома, і гэта звоняць і гавораць нашы чытачы, подписчики, что в промысловом порядке обовязывают керовництво установ, предприемств, колгасов подписывать районную газету державную миновиду. Таким чином и принимаются сегодня тиражи не только районных, но и областных, и республиканских так само. Ну, эта практика показывает, что недержавные и державные газеты працуют в разных экономичных умовах.
Як же ажыццяўляецца у таких неровных умовах подписка на недержавную газету «Слонімскую»? Головный редактор Виктор Володащук.
Мы проводим подписку, выезжаем на районы. Не, ну а кого мы можем примусить, таким чином? Нет, конечно. Люди нам звонят, наш супрацовник, выезжая на место, до хаты, допустим, особливо пенсионерам, которые не могут потратить подписку, проводим в павильоне на Косовском рынку. Бо ни от какого приемного пункта у нас в редакции не понесли, покуль. Тому вот так робим. Выезжаем на место для людей.
Тема так званого подписного пригнету выплывает у недержавных СМИ подчас кожной кампании уже с 10-х годов запар. Аднак варта заўважыць, ніколі за гэты час Беларуская асацыяцыя журналістаў, рэдакцыя вольных медыяў не правялі скаардынаванай агульнанацыянальнай акцыі супраціву сілавой падпісцы. Між тим, шмат у яких былых савецкіх рэспубліках грамадскасць аб'яўляла ёй вайну і нават перамагала. Напрыклад, у Кіргізіі. 2 гады таму афіцыйная прэса тут у пяцёра страціла свае наклады пасля таго, як выйшла пастанова пра забарону прымусовай падпіскі. Некалькі год таму на Украіне ўдалося абараніць ад разнарадкі пенсіянераў. Тут сказаў сваё важкае слова пенсійны фонд. А летась ужо казахскія журналісты распачалі дасканала прадуманую акцыю. Тут і дакументальны маніторинг сітуацыі, і даследаванні пра кадравы склад рэдакцыі, палітыку друкарні ў адносінах да прыватных і дзяржаўных выданняў. Галоўная задача – забіць у людзях страх, пераканаць іх. Не варта палохацца казаць «не» спушчанай ідэалагічнай вертыкаллю разнарадцы. Для чаго арганізуюцца адпаведныя кансультацыі, забяспечваецца, і гэта вельмі важная, юрыдычная дапамога. Аднак у Беларусі абмяжоўваюцца найчасцей спарадычнай фіксацыяй парушэнняў права на вольны выбар інфармацыі. Між тым, сітуацыя на месцах патрабуе куды больш радыкальных крокаў. Бо вертыкаль у адрозненні ад дэмакратычных журналістаў і грамадскасці ў цэлым, так бы мовіць, працуе канкрэтна. З працягам тэмы Алеся Сіпцоў, наш магілёўскі корэспандэнт.
Амаль паўгоду працаваў паштаром актывіст партыі БНФ, жыхар вёскі Машчаніцы, што на Бялыніччыне, Барыс Вырвіч. Ён цвердзіць, што кожнаму паштару даводзіцца падпісны план на гэтак званыя базавыя выданні, і яны вымушаныя агітаваць за іх, каб атрымаць большы заробак.
Калі зарплата паштальёна, допустим, каля 200 000 рублей, то прэмію ён мог атрымаць у супастаўнай сумы 150-200 000. Калі выконвае гэта? Покарання, як такового, кажуть, быть не може, но у кожного постальйона есть, окрамя там оклада, які складає там копійки, мора різних надбавок. І просто він гэтых надбавок добавляє. І він отримує головою гэты ось оклад. На районах він не доходить до сотні тисяч.
На Машчаніцкай пошце паведамілі, што мясцовы участак абслугоўваюць 2 паштары. Пацвердзілі, ёсць і план на падпіску. Акрамя падпіскі на рэспубліканскія дзяржаўныя газеты, паштары агітуюць вяскоўцаў падпісвацца на раённыя і абласныя газеты. У Машчаніцах жыве блізу 600 чалавек. На Магілёўскім галоў паштамце план для паштароў тлумачыць камерцыйнай неабходнасцю.
Наша прадпрыемства ўсё-такі камерцыйная арганізацыя, і неабходзіма даваць планавыя задання для достижения определенных уровней прибыльной работы.
Зазначила супрацоўніца галоў паштампу. Паводле яе за аформленую падпіску паштар атрымоўвае 3% да свайго заробку. Патрабуюць падпісацца на дзяржаўныя выданні і на прадпрыемствах. Тут адказваюць за гэта намеснікі кіраўнікоў прадпрыемстваў па ідэалогіі. Паводле кіраўніка суполкі свабоднага прафсаюза беларускага на Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў Міхаіла Кавалькова, рабочыя навучыліся хітраваць, каб не падпісавацца. А вось інжынерам даводзіцца цяжка.
Зам директора по идеологии на планировке заявляет, что все начальники отделов, служб и прочие руководители должны, допустим, подписаться там 100, ну, расскажите все. Идет административный наем, вот должен выписать и все.
Михаил Ковалько укажа, как у начальства скончиваются аргументы для переконания, яны страшат наибольшую партых звольнением, и это спрацовывая. Дарэчы, на заводзе працуе каля 500 інжынераў. Агітуе падпісвацца на дзяржаўныя выданні і БРСМ. Пра тое, як гэта адбываецца, распавёў былы супрацоўнік адной з раённых структур арганізацыі Максім.
Все работники официально нанятые БРСМ, они обязаны подписываться на знамя юности, на там, переходный возраст. БРСМ также проводит подписную кампанию на эти газеты САИ. Они рассылают письма руководителям организации, где есть члены БРСМ, и просят организовать подписку на такую-то газету в таком-то количестве экземпляров. Каждый член БРСМ повинен подписаться.
Максим зазначает, что, как правило, подписная кампания проходит удало, бо молодых людей змушают подписываться. Паводле афіцыйнай інфармацыі, толькі ў Магілёве 26 тысяч сяброў БРСМ. Горадскі журналіст Эдуард Брокар утвердзіць, без прымусовай падпіскі дзяржаўныя выданні збанкрутуюць.
Яны неахвотна купляюцца людзьмі, выпісваюцца, таму што інфармацыйны складнік іх зменшыўся значна, а яны ператварыліся ў сродак ідэалагічнай нейкай прапаганды, а людзі заўсёды гэтага не прымаюць.
Протестовать шараговцы боятся, каже господар брокеров, бо притиснутые працовными контрактами. За отмову подписываться работника не звольнять, але надыдет час перезаключать домову, и ему все пригадают, зазначая журналист.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадская редактора «Тыдня» новополская активиста Владимира Кунцевича. Нагадаю, на ягоную замову і падрыхтаваная гэтая перадача пра механізм прымусовай падпіскі.
Начальніку цеха кожныя 3 месяцы даводзіцца разнарадка, колькі якіх газетаў павінны выпісваць яго падначаленыя. Калі ж гэты план не выконваецца, то начальнік пазбаўляецца прэміі. Прычым колькасць газетаў такая, што перевышае палову спісачнага складу работнікаў. Адпаведна, нельга размеркавацца такім спосабам, каб выпісваць па чарзе кожным этапам. Дзеля забеспячэння планавых паказчыкаў ІТР цэха павінны выпісваць кожны раз якую-небудзь газету. Раней людзі бурчалі, а зараз проста разумеюць, што калі яны не падпішуцца на якое выданне са спісу, то начальнік застанецца без прэміі, а гэта не дадасць яму добрага настрою. Дадаткова газеты яшчэ выпісваюцца проста на цэх і на вытворчасць. Таму на сталах кабінетаў ляжаць шмат газетаў, але нешта ніхто не спяшаецца іх разбіраць. Зато яны потым пераносяцца ў іншыя маленькія кабінетікі, што знаходзяцца ў канцах калідораў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Байчун. Калі ў вольных беларускіх СМІ, найперш у інтэрнэце, заходзіць размова аб прымусовай падпісы, то зазвычай згадваюцца афіцыйныя агульнанацыянальныя грамадска-палітычныя выданні. Павелічэнне іх накладаў пра сілавое, так бы мовіць, уздзеянне, безумоўна, мае месца быць. Сведчанняў таму хапае. Аднак дзеля справядлівасці яно ніяк не з'яўляецца вызначальным. Затое фактычна не абысціся без прымусовага прыгнёту ў большасці раёнак і ведамасных выданняў. Разнарадка з аднаго боку дапамагае ім сёння выжываць. А з іншага гарантаваны наклад, фінансавая дапамога дзяржавы адмоўна адбіваюцца на прафесіяналізме журналістаў. Такія газеты становяцца нецікавымі масаваму чытачу. З працягам тэмы Ігар Карней.
Падпіска на перыядычныя выданні на будучы год на Гомельшчыне афіцыйна яшчэ не распачыналася. Мясцовае прадпрыемства паштовай сувязі толькі нядаўна накіравала свае прапановы Белпошце наконт уключэння ў падпісныя каталогі друкаваных медыяў, якія будуць існаваць прынамсі ў першай палове наступнага году. Гэта найперш афіцыйныя газеты – раённыя, гарадскія, абласныя, а таксама рэкламныя выданні. Кошты на іх падвышаныя на 5-10%. Ёсць і навінка – часопіс «Дзелавой Гомель», заснаваны рэгіянальным прадстаўніцтвам Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Яго цяпер таксама прапануюць уключыць у падпісны каталёг на будучы год. Што да выбару перыядычных выданняў жыхарамі рэгіёну, то для працоўнага люду, многіх студэнтаў і школьнікаў, ён апошнім часам абмяжоўваецца пераважна 2 чыннікамі – наяўнасцю сродкаў ва ўласнай кішэні ды указаннямі начальства. Пра падпіску на перыёдыку ў школах Рэчыцы распавядае тамтэйшая настаўніца.
У нас в школе, ну это по всем школам идёт обязательно, кто является классным руководителем, должен собрать деньги с класса на подписку. Для маленьких это может быть Зорька, для постарше это юный спасатель, там нечего читать, но мы обязательно должны его выписать, потому что если мы не выпишем, якобы списки идут в горану, и там нам будет всем очень плохо потом. Кто постарше, уже там 10 класс, 11, те «Знамя юности», вот такие вот газеты. Это тоже обязательно.
У педагогов так само свой порядок подписки.
Что касается учителей, то нам уже не один год платят 7500 каждый месяц на литературу. Смешные деньги. То есть это 7500 нам выделяет государство на литературу для работы. На этом основании нас заставляют представить отчет, что мы выписали. Это может быть либо что-то по предмету, либо наставницкая, газета, ну любое издание, которое касается школы. Раз в полгода мы должны показать, что мы выписываем.
С подобными парадками подчас подписных кампаний сутыкаются и медики, распавядае адзін з лекараў гомельскага шпіталю.
У нас абавязкова трэба, каб падпісваліся на медычны веснік. Разнарадка ёсць на пэўны працэнт падпісантаў па ўстанове. Калегі ў асноўным падпісваюцца, таму што каштуе, в прынцыпе, не так багата. Навошта чалавеку канфліктаваць, сварыцца, лепш даць некалькі тысячаў раз на квартал і забыцца. Нейкую інфармацыю там можна знайсці, хоць, канешне, гэтая газета мала інфарматыўная па вялікім рахунку. Ёсць яшчэ разнарадкі наконт не проста да хаты, выпісваецца на больніцу, які медычны веснік, які Республіка і іншыя газеты такія афіцыйныя. Лежаць іх горы у ардынатарскіх, сестрынскіх.
Зрэшты, розныя разнарадкі на перыядычныя выданні прымяняюцца і ў іншых галінах, усюды, дзе чалавек залежны ад чыноўніка. Гаворыць адзін з ніжэйшых кіраўнікоў на невялікай станцыі беларускай чыгункі, дзе таксама існуе свой падпісны стандарт на афіцыйнае выданне.
3 газеты у нас на работе. Железнодорожник Беларуси и наша районная газета. Надо выписывать.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, актывіста з Наваполаўску Уладзіміра Кунцэвіча. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Даводзілася некалькі разоў размаўляць з супрацоўнікамі кіёска «Белсаюз друка». Усе адзначаюць, што значна знізіўся попыт на газеты, што падлягаюць татальнай падпісцы. Бо хто ж іх будзе набываць, калі бывае, што на прадпрыемстве працуе 2, 3, а то і 4 чалавекі з адной сям'і. Кожны з іх выпісвае што-небудзь, і гэта ж прапануецца ў кіёсках. Тут ужо ніводзін маркетынг не дапаможа.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні быў хімік-тэхнолог з Наваполацкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самае цікавае з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы на гэтым тыдні Юрася Бушлякова з гасцямі начной свабоды, таксама рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё і кінагляд. У панядзелак 6 кастрычніка гостем вядучага начной свабоды Юрася Бушлякова быў Зміцер Гулецкі. Днямі выйшла ў свет кніга калекцыйная спадчына ВКЛ, мапы, гравюры, манеты, пячаткі. Зміцер Гулецкі адзін з аўтараў і рэдактараў гэтай кнігі. Улучаю панядзелкавы запіс размовы ў жывым эфіры начной свабоды.
Зміцер, рыхтуючыся да гутаркі, я даведаўся, што вы інжынер паводле адукацыі. Скажыце, як інжынер прыйшоў да нумізматыкі, чаму вы ўзяліся за збор старых мапаў, манетаў, пячатак?
Я цікавіўся старажытнасцямі яшчэ з дзяцінства, а спецыяльнасць фактычна яшчэ не быў на гэтулькі свядомым сваёй будучыні, каб выбраць сам, таму мне больш параілі з мае бацькі. Гэта было памылкай, але не памылкай было тое, што я вярнуўся да таго, чым цікавіўся з самага дзяцінства, да старажытнасці, спачатку да манетаў, а потым і да іншых артэфактаў.
Што гэта за кніга, якая днямі выйшла і называецца «Калекцыйная спадчына Вялікага княства Літоўскага. Мапы, гравюры, манеты, пячаткі». Скажам, ці варта гэтую кнігу набываць чалавеку, які цікавіцца гістарычнымі фактамі, але ўжо прыдбаў двухтомную энцыклапедыю «Вялікае княства Літоўскае»?
Гэта кніга вельмі адрозніваецца ад энцыклапедыі «Вялікае княства Літоўскае». Фактычна яна разлічаная на тых, хто збірае, калекцыянуе і, допустим, яшчэ не сустракаўся, не ведае з рэальнымі рэчамі, артэфактамі нашых продкаў.
Калекцыйная спадчына ВКЛ – гэта такі своеасаблівы каталёг, такі своеасаблівыя ўводзіны ў гісторыю мапаў, манетаў і пячатак пары Вялікага княства. Так?
Не зусім. Спрабавалі прыцягнуць як мага болей людзей, у выніку атрымалася 8 суаўтараў, кожны з якіх ўжо не адзін год вывучае хараство помнікаў старажытнасці і мае нейкія свае напрацоўкі, якія ён не публікаваў у іншых месцах.
Зміцер, а якая частка з тых матэрыялаў, якія вы з калегамі выбралі для новай кнігі, а раней была ўжо ў навуковым абыходку? Што вы публікуеце ўпершыню?
Ну, гэты матэрыял абсалютна новы. Ён увесь публікуецца ўпершыню. У такім выглядзе ён яшчэ нідзе не быў апублікаваны. Наконт манетаў мы больш зрабілі акцэнт на даследаванні больш навуковага плану. Плюс цэннік на антыкварным рынку на манеты ўсе Вялікага княства Літоўскага і тыя, якія тут абарашаліся да трэцяга распаду Рэчы Паспаліты.
Зміцер, вы аўтар трох кніг: «Манеты Беларусі да 1707 году», «Манеты беларускай даўніны» і «Калекцыйная спадчына Вялікага княства Літоўскага». Гэтую апошнюю з названых кніжак, пра якую мы сёння гаворым, вы напісалі ў суаўтарстве з яшчэ сямю такімі ж апантанымі даўніною, як вы, людзьмі. Што далей? Што яшчэ хацелася б сабраць і выдаць, скажам, наступную кніжкаю?
Ну, ідэі наконт выдання кніжак, яны з'яўляюцца даволі спантанна. Яны фактычна нават ідуць ад тых людзей, якія маюць нейкія свае ідэі, якія можна аб'яднаць у адно, вось як сталася з гэтай кніжкай. Мы ўсе ў гэтай сферы абарашаемся, неяк, ну, мы знаёмся больш, таксама размаўляем не толькі ўжыву, але па інтэрнэце, у тым ліку на беларускім партале ІЗРОЙ, мы пазнаёміліся. І такім чынам, калі з вялікай колькасцю людзей маєш некі дошинення, то ідеї самі по собі приходять, тому що кожен чоловік цікавиться нічим своїм, з нікого свого боку. Ось і мені вельми подобається знаходити людей, які можуть сказати нічто абсолютно нове, то, що ще ніде не було надруковано, і пропонувати їм ось написати, наприклад, нічто зробити зразу. Ну, як бачите, ось вже третій раз це отрималося.
А скажіть, книга «Колекційна спадщина ВКЛ», про яку ми говоримо, яка днями вийшла, чи вона вже доступна для тих, хто хоче її купити? Ці вже продається.
Вона ще недоступна. У нас тільки я ще поки що шапка накладу і презентація планується тільки в кінці цього місяця. Але, наприклад, на тим же порталі зробити, я думаю, що і на кон книгарні вона з'явиться в міських книгарнях, бодай що тільки. Можливо, на ніяких так само на інтернет-крамах.
Зміцер Гулєцький був гостем «Ночної свободи» у ведучого Юрася Бушлякова у понеділок 6 кастрычніка.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Ви на хвалі «Ночної свободи». З вами Тетяна Поклад. Ми пригадуємо саме цікаві матеріали гетого тидню з ефіру «Ночної свободи». На початку гетого тидню Сойм «Молодого фронту» постановив зняти Артура Фінкевича з посади намісника старшині організації. Старшині організації Змітер Дашкевич обвинуватив Артура Фінкевича у деструктивній діяльності, яка може мати виніком розкол організації. У авторок 7 кастрычніка у «Ночної свободі» гостями були сябри зарегістрованого у Чеській Республіці «Молодого фронту» Іван Шила і Артур Фінкевич, з ними гутарив ведучий Юрась Бушляков. Улучаю авторковий запис живого ефіру «Ночної свободи».
Моє перше питання Івану. Що за деструктивна діяльність, у якої, треба розуміти, большиня сябров у своєму організації винуватить Артура Фінкевича?
Діяльність – це діяльність, скерована на розкол організації. Всім добре відомо, що Артур тепер створює організацію «Молодая Беларусь», яка була презентована під час вуличної акції 28 вересня. Однак, ця організація створюється не на нових сябрах, не заангажованих дагэтуль людях, а базується виключно на активістах «Молодого фронту». Шмат говориться про те, що в білоруській політиці є бруд. Я не могу не признать, что у даденной ситуации есть такие моменты так само. Например, Артур Шленкевич хотел провести техничный въезд. И он имел полные амбиции, но не хотел денежить открыто. Есть группа Кадранчук, Каспирович, Фінкевич, які хотіли прийти до влади і створити з «Молодого фронту» черговий бізнес-проект. Наприклад, була «Вольна молодь». До речі, один з былих керівників «Вольна молодь» тепер буде лідером «Молодої Білорусі». Фактично, більшість «Молодого фронту» вони переконані у тим, що ця діяльність деструктивна. Бо є сценар. Артур от його не відмовляється відкрито говорити про те, що коли на з'їзді Артур не набирає більшини голосів і не робиться старшинем чи то намісником організації, «Молодая Беларусь», яка тепер позиціонується як внутрі молодофронтовська ініціатива, вона одходить і об'являється проразковою організацією.
Це були слова намісника старшині «Молодого фронту» Івана Шили. Я хотів би почути реакцію Артура Фінкевича.
Дорогі сябри, я не хотів би відповідати, скажімо, на слова Івана Шили. Я просто крішечку потлумачу ситуацію. Раскалывать «Молодый фронт» у меня абсолютно николи не было такой меты. Я в этой организации больше 7 год. Эта организация для меня является на самом деле, можно сказать, святыней. Я шмат працавал для того, как эта организация была больше моцной, больше уплывовой, и она для меня является на самом деле родной.
Але теперь, Артуру, теперь иди говорка про то, что вы створаете организацию «Молодая Беларусь».
Скажу так, я не створаю никаких организаций, я створаю на самом деле рух. Молодевый рух, которые могли б, те готовы на данный момент, увести несколько молодевых организаций, так само достатково шмат молодофронтовских региональных структур, колькость в 22 районные структуры сегодня зранку на самом деле подписаны под этим зворотом, который был. Просто питання насамрэч у тым, што сёння альбо Змітер, альбо людзі па загадзе Змітра Дашкевіча абтэлефаноўвалі гэтых людзей. Але сам факт, што достаткова шмат арыгінальных структураў падпісаліся пад гэтай заявай, это ну чыстая праўда.
Ці не сведчыць гэта, што сёння ў маладым фронце ёсць як бы два лагеры?
Насамрэч ёсць просто два бачанні аб развіцці арганізацыі. Я не кажу, што я там збіраюся ці збіраўся ствараць нейкі бізнес-праект, гэта абсалютна глупства, бо пасля таго, як я выйшаў з турмы, мне сталага даходу ніколі не было, але нам дапамагаюць бізнесоўцы. Яны там, ну, могуць набыць там, скажам, строй дапамагчы там ці там аплаціць паездку ў Грузію. Але, ну, насамрэч сталага даходу не маю, абсалютна глупа казаць, што я там атрымліваў калісьці нейкія гранты.
З намі на сувязі сябры маладога фронту Артур Фінкевіч і Іван Шыла. Іване, я хацеў бы вам задаць тое самае пытанне, якое задаваў толькі што Артуру. Ці можна гаварыць пра тое, што на сённяшні дзень у маладым фронце ёсць два лагеры?
Гаворкі пра два цэнтры кіравання ісці проста не можа. Ёсць Артур Фінкевіч, ёсць Таня Буланова, якая ўзначальвае Магілёўскую гарадскую арганізацыю. Ёсць яшчэ некалькі прыхільнікаў Артура Фінкевіча. Мы не супраць таго, каб у арганізацыі было іншадумства. Мы не супраць таго, каб было абмеркаванне дыскусій. Але калі ўзнікаюць спрэчныя моманты і канфліктныя сітуацыі, мы выступаем толькі за тое, каб гэтыя праблемы вырашаліся метадамі не бруднымі і не шляхам патаемных перамоваў, а адкрытай дыскусіі. Калі у Артура Фінкевіча з'явілася жаданне быць старшынём арганізацыі, я і некаторыя іншыя сябры ўправы папрасілі Артура адкрыта крэсліць сваю пазіцыю. Тое не было зроблена. То я магу сказаць, што Артур Фінкевіч да гэтага часу не прэзентаваў сваю праграму. Я хачу адкінуць таксама ўсе сумневы адносна таго, што КДБ мае дачыненне да гэтага канфлікту ці нейкія іншы праўладныя структуры.
Сёння мы цікавіліся думкаю пра канфлікт у маладым фронце і ў іншых сябраў арганізацыі. Я прапаную, каб мы паслухалі думку намесніцы старшыні арганізацыі Насты Палажанкі.
Паўгады таму я шчыра агітавала за Артура Фінкевіча як за намесніка старшыні арганізацыі. Але Артур сапраўды абраў крыху іншы шлях кіравання ў арганізацыі. На вялікі жаль, мы натыкаліся на шматлікія непрыстойныя дзеянні з ягонага боку. У Артура сапраўды ёсць тыя людзі, якія ідуць за ім, але гэта не больш 20% нашай арганізацыі. Прапаную Артуру Фінкевічу, калі ён ужо галошвае, што ён вырашае ствараць моладзевы рух, дык сыходзіць і ствараць моладзевы рух.
Гэта словы намесніцы старшыні маладога фронту Насты Палажанкі. Артур, як вам гэтыя пажаданні?
Ну, мне шкада, што насамрэч кажуцца такія словы. Дастаткова шмат людзей, дзе не падабаецца тое, што адбываецца ў арганізацыі, тое, што па тых ці іншых прычынах мяняюцца в абласныя кіраўнікі рашэннем менскай управы ці нават сойму, хаця гэтае рашэнне насамрэч мусіць прымацца на мясцовым узроўні.
Каб завяршыць размову, я маю фактычна апошняе пытанне і да вас, і да Івана Шылы. Артур, ці у той сітуацыі, якая склалася, ці бачыце вы сябе далей у маладым фронце?
Мне хацелася б застацца ў арганізацыі. Не гледзячы ні на што, я буду ствараць рух «Маладую Беларусь», буду заклікаць усіх сябраў іншых моладзевых арганізацый, «Маладога фронту», быць унутры гэтага руху. Але гэта не азначае, што я буду, скажам, раскалываць ці перацягваць тых ці іншых людзей. І думаю, што ў любым выпадку на плошчы 2010 ці 2011 годзе в вырашальны момант мы будзем бок о бок, насамрэч, не гледзячы ні на якія падзеі, ні на якія канфлікты. Спадзяюся, што ўсё гэта пройдзе.
Артур Фінкевіч.
Мы дасягнем мэты свабоды і дэмакратыі в Беларусі.
Гэта словы Артура Фінкевіча. З намі на сувязі таксама Іван Шыла. Іване, скажыце, ёсць месца Артуру Фінкевічу ў сённяшнім маладым фронце?
Безумоўна, ёсць. Зніцё з пасады – гэта толькі крохучэй сімвалічны крок, каб прадэманстраваць і насамрэч выявіць карані прычыны гэтага канфлікту. Мы не адмаўляем таго, што Артур Фінкевіч будзе і надалі з'яўляцца сябрам маладога фронту, і у тым ліку Артуру была агучана пазіцыя, што ён можа надалі ўзначаліць міжнародны аддзел, але весці дзейнасць адкрыта і пад справаздачу гэтай дзейнасці. Але мы выступаем толькі за адкрытасць і єднасць каманды.
Гасцямі начной свабоды ў аўторак 7 кастрычніка былі сябры зарэгістраванага ў Чэшскай Рэспубліцы маладога фронту Іван Шыла і Артур Фінкевіч. З імі гутарыў вядучы Юрась Бушляков.
Навіны свабоды.
Що стамілися, де ти постоянний бой?
Яка
хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Ночної Свободи. З вами Тетяна Поклад. Ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи цього тижня. Гостем Ночної Свободи у середу 8 кастрычника був економіст Леонід Злотніков. Про наступство всесвітнього фінансового кризису для економіки Білорусі з ним гутарив ведучий Юрась Бушляков.
Як вам бачиться, ці надовго гэты кризис, його вже відчули у шмат яких країнах світу, і гэта чисто фінансовий кризис, чи тут треба вести розмову про кризис усьої економічної системи?
Ну, я хочу попередить, що зараз ніякі серйозні аналітики не пытаются дать такий верагодный прогноз, что отбудется. Потому что кризис такие, какие первые такие глубокий кризис у периода глобализации, и многие процессы идут этого кризиса совсем не так, как они были, например, в годы Великой депрессии 70 годов тому назад. Але вот так, ну, такая оценка, может, такая приблизная оценка, что это годы на полторы-два.
У такой ситуации, ясно, нема сумневу, что этот протяглый кризис закране Беларусь. На вашу думку, в вынику экономичного кризиса, что Беларусь может стратить, а что махчима набыть?
Ну, я думаю, что она может больше стратить, потому что и так она страчивала свою конкурентоздольность так поступово. Так вот становились конкуренты, не конкурентоздольными галины вытворчасти, ну, якія были больше высокотехнологичные, и они так поступово и звертали, ну, поступово зворачивали вытворчасти. И, ну, я приведу приклад, вот, где наши компьютеры, где наши телевизоры, уже можно сказать, где наши интегралы и так далее. И это процесс ішов. А вот этот кризис, он подштурхне развитые страны створать еще больше конкурентоздольную продукцию, больше конкурентоздольные товары, а Беларусь не сможет это зробить, и тому будет и далее отставать от развитых стран.
Значит, фактично перспектива, на вашу думку, это страта конкурентоздольности, дальнейшая страта конкурентоздольности белорусских товаров?
Ну, я приведу приклад, чему это может отбываться. Ну, возьмем нафтопродукты. Наша перевага у тим, що ми споживали більш станні енергоносьбіти, а наші конкуренти більш дорогі. Але коли можна чекати, що на протягу тої рецесії, яка вже почалася, ну, рецесія – це спад витворчості, і інші країни будуть отримувати більш станні енергоносьбіти так само, як і Білорусь. Так, ну, не буде той переваги, яка була раніше. Переваги в тим, що ми отримували станні енергоносьбіти, і наша собікошт нашої продукції був нижчий, тому ми там мали перевагу перед поляками або там литовцями і так далі. Цього вже не буде. Це по-перше. По-друге, зараз многим інвесторам не до того буде, як віднести свої інвестиції в Білорусь. І по-третє, ці кредити, і без яких ми не можемо підняти свою економіку, це вже всі признали, ці кредити будуть більш дорогими. Вже це відбулося. І обслуговування наших позик у цьому році вже буде коштувати нам, може бути, мільйонів на 300 доларів більше, чим це могло би бути.
Тем не менее, финансовые керівники Беларуси твердят, что кризис не поуплывая на курс белорусского рубля. Беручи под увагу все вот только что вами сказанное, может он не поуплывать на курс рубля?
Не может. Потому что вот возьмем, например, Россию. Там уже, примерно на 10% доллар отвоевал свои позиции. То есть, окрепно, примерно на 10%. А наоборот, российский рубль стратил свои позиции. И в этих условиях, когда мы маємо економічні відносини з Росією в умовах, коли не у різних напрямках іде, ну, змінення конкурентоздольності валют, одна країна не може так довго підтримувати свою валюту стабільною.
Що могли б порадить громадянам Білорусі, які тримають уклади у банках? Що робити у такій ситуації?
Ну, я скажу так, що ті громадяни, які мають, ну, до 5000 євро у банках, то з 1 студеня наша держава гарантує, що вона зверне, коли банки обанкрутяться, зверне громадянам їх уклади. Це гарантія є, але що за цією гарантією стоїть? Наші резерви валютні, вони всього на 1-1.5-2 місяці імпорту. І коли там що здариться, то це вельми малые резервы. Украина так само не будет их резервов, чтобы вернуть, может, по 5000 этих укладов, коли банкротится. Мы же по-меньшему там 1.5-2 будем вертать. Так что, коли такое здарается, вот такие кризисы светят, то страты несут все. Але несут в первую чергу те громадяне, кто мая не только валюту, а мая каштовные паперы, мая гроши, мая богато гроши и в разных формах. В форме наличных, або по пер каштовных. Вы же эти страты, у них будут великие страты. А у громадян, ну, коли наша держава, как и равнинство державы, будет проводить разумную политику, то вероятность невеликая стратить гроши до 5000 долларов або до 5000 евро.
Экономист Леонид Злотников был гостем «Ночной свободы» у середу 8 кастрычника. Про наступство и усесветного финансового кризиса для экономики Беларуси с ним гутарил ведущий «Ночной свободы» Юрась Бушляков. Ви на хвилях Ночної Свободи. З вами Тетяна Поклад, і ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи цього тижня. На черзі четвер, 9 кастрычника. З четвергової Ночної Свободи репортаж з вёскі Залісся, що під Смаргунню, сядіби автора знакомитого полянизу Михаила Кляфаса Агінського.
Осінь тут, напевно, самая пригожая пора году. Старі ліпові присади, які ведуть до невеликого палацу, так і зіхотять осінськими фарбами. Перший чоловік, якого зустрікаю, спадар Аркадь, прибирає листя. Питаюся, чому палац таки занедбаний?
Як вам пояснити лучше? По-видимому, нет конкретного хозяїна.
Мой соразмовця розповідає про род Агінських. Каже, що вельми любить послухати музику Михала Кляфаса.
А сам полонець Агінський мені сльози чекуть. Ну от, розумієте, кратає за душу.
По рештках Ангельського парку іду з супрацовником місцевого музею Сергієм Веромейчиком. Були мінський мастак, реставратор, який однойчі покинув столицу і проїхав сюди. І він автор книги про Михала Агінського і ягоної повночної Афіни у Залесі. Спадар Веромейщик простуженим голосом розказує про уділ самого Михала Кляфаса по узвядзенні палацу до інших побудов. Ось старий млин, який спробували одновіть, поводля малюнку сакратара Агінського, але так і покинули.
І ось менавіто малюнок цей був зроблений Леонардом Ходьком, який Агінський забрав з собою, напевно, там на кватері, де він жив у Флоренції, у вёсці Фізолі, а напевно, там він глядів на цей своє повночні Афіни, який сам і збудував.
До нас підплили лебеді. Напевно, чекають, щоб їх покормили.
Ось бачите, пара, вона називається ля і мінор. Потім їх народжаються ля мінорчики, і потім з цих дітей ніхто знаходить пару і прилітає знову сюди.
На березі речки Бабринки постояли побач з меморіальними каменями наставнику Жану Ролею, повстанцем 1794 году з надписом «Тенем Костюшки». Побач з альтанкою Емелі, на полову вона вже обсипалася. Побач з забитою дошками оранжереї. Подар Веромейчик цікаво оповідає, як спробував ставити тут оперу з місцевими школьниками, а потім возив її показувати у Італію і Литву. А у мене знову те саме питання. Чому стільки часу палац стоїть недреставрований?
Ну, все це можливо тільки тоді, коли буде, ну, звернута увага менавіто на особу Агінська. Зараз вона так поки що знаходиться у такому англійському тумані. Кілька років тут ось нічого не ведеться. Це говорить не про те, що нема грошей. Гроші є, а про те, що нема, по-перше, уваги і, може, і жадання у тих, хто вирішає фінансові питання.
Господар Веромельчик рассказывает, что маль целый год сюда приезжают туристы. Только сами он за лето провел около 2000 человек. Шмат кто приезжает со своими экскурсоводами. Иншие на агул гуляют сами. И что вельми прикметно, тут часто бывают и вип-персоны.
Недавно были французы, китайцы. Ну вот это первый раз. Я отзначу, что китайцы взялись. Первый раз приезжали с амбассады там экономичного отдела. Вельми затекавились. Так само вот приезжали из Варшавы экскурсия. Так само из Литвы. Вот недавно был Чуров, старшиня выборчей комиссии России. Был российский посол. Он у нас на Беларуси.
А як вы самі сабе адчуваеце, калі паказваецца людзям вось такі палац такога вядомага чалавека?
Жаль і скруха. Хаця моя задача, калі я тут вожу экскурсіі, щоб гэта людзі не заўважалі, а болей маглі уявіць, што тут было.
На развітанні спадар Верамельчык заіграў мне на флейце ў былой аранжарэі. А я стаяў пасярод залі і спрабаваў уявіць, як тут было 200 гадоў таму, калі ў Агінскіх збіраліся госці.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ви на хвалях Ночної Свободи. Ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гетого тижня. Гостем Ночної Свободи у четвер 9 кастрычніка був історик Сержук Вітушка. Ведучий Юрась Бушляков гутарив з ним про перспективи адраджіння у Вільні Білоруського музею ім'я Івана Луцкевича, улучаючи черговий запис Ночної Свободи у живому ефірі.
На гэтым тыдні мінула 6 гадоў з часу, як дэпутаты літоўскага сойму прынялі пастанову аднавіць дзейнасць у Вільні беларускага музею. Але беларускі музей як інстытуцыя, дзе была б выстаўленая, даступная для ўсіх экспазіцыя, так дасюль у Вільні і не з'явіўся. Чаму?
Таму што тая пастанова, гэта была проста палітычная дэкларацыя. Ведаеце, палітыкі часта абяцаюць народу ўсё, што хочаш, і заробкі падвысіць, і всякія законы хорошыя прыняць, а потым гэта забываюцца на гэта ўсё. Калі пагаварыць з прафесіяналамі, прафесійнымі музейшчыкамі, дырэктарамі літоўскіх музеяў, усе яны скажуць адназначна, што не, дзяржаўны літоўскі музей ствараць мы не будзем. Ніякіх экспанатаў мы са сваіх музеяў туды перадаваць не будзем, бо гэта ўжо ўсё таксама і наша. Кожны слуцкі пас, кожную скарынаўскую біблію, ўсё гэта яны залічаюць у вялікую літоўскую гісторыю, знаходзяць вельмі просты аргумент, а хай з беларускіх музеяў, нехай з Менску хоць што-небудзь перададуць. І частка экспанатаў са старога віленскага музея імя Івана Луцкевіча патрапіла ў Менск. І менскія музейшчыкі гавораць тое ж самае. Мы нічога не аддадзім, бо гэта беларускія скарбы, беларускія каштоўнасці. І ўсё, на гэтым дыялог спыняецца. Таму стаіць задача ствараць новы музей, чым мы і паспрабавалі займацца. Але гэта розныя ініцыятывы. Адраджэнне віленскага музея, гэта розныя людзі тут спрабуюць ісці рознымі шляхамі. Я прадстаўляю толькі адзін з накірункаў.
Дарэчы, мая калега Таціана Покла сёння звязалася з старшынём таварыства беларускай культуры ў Літве Хведарам Нюнькам і задала яму такое самае пытанне, якое я задаў цяпер Сержуку Вітушку. Хведар Нюнька сказаў, што сітуацыя з аднаўленнем Віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча выглядае на сённяшні дзень, тут цытую ягоныя словы, досыць сумна, але існуе ўжо рэальная магчымасць адкрыцця ў наступным годзе іншага беларускага музею ў Вільні, музею Якуба Коласа.
Калі 6 гадоў таму разглядалася пытанне, то гэта пытанне было ўзнесена на вышэйшы ўзровень да прэзідэнта. Вот я паставіў пытанне, і дарадчык прэзідэнта ў той час падтрымаў менавіта нашу пазіцыю аб тым, што трэба аднавіць гэты музей Івана Луцкевіча. Маркевича. Але тут устає директор Литовського етнографічного музею, пані Кульніті, і вона каже: слухайте, об чому говорите? Музей Івана Луцкевича вже створений і зареєстрований. От, оказується, що знайшлися, так сказати, ініціатори, які вирішили, що вони самостійно можуть зареєструвати і заснувати цей музей. З чим я, звісно, абсолютно був не згоден, бо це не по силу ніякої громадської організації. Дорадчик президента сказав: слухайте, коли так, так ви тоді повинні поміж собою домовитися, покольки далейше ось ця самостійна організація музею Івана Луцкевича не зліквідувалося, бо це був тільки такий виход, каб він анулювався, от тоді ми могли б неке питання підіймати. Питання на цьому вирішилося. Друге питання, мабуть, Білоруського музею Якуба Колоса, який так само ініціювало Товариство білоруської культури. І тепер, бачим, усе вирішається поспіхово. Ну, коли вже, як кажуть, буде це усе вирішено, ну, то, я думаю, буде нагода дати повідомлення для білорусів усього світу, а тим, що справа, яку починав Товариство білоруської культури, і на протягу 20 років, я підкреслив це, змагався, буде завершено. На сьогоднішній день у нас, як бачим, усе йде поспіхово, кончатково. Хочеться вірити, що якраз уже може не в цьому році, в наступному році буде все вирішено.
Я нагадаю, з нами на сувязі у Вільні по-ранейшому історик Сержук Вітушка. Сержук, може, справді та громадська організація, яка називається Віленський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича, просто не може, простое, що гэта всяго толькі громадская організація, аднавіць музею, мо тут патрэбныя іншыя шляхі.
Не было б нашай громадской організації, усё роўна б у професіоналу музейщиков 100 аргументаў, каб не аддаць ні адной рэчы з музея існуючага ў некі іншы музей. Паглядзіце, колькі гадоў існавала камісія вяртання ў Беларусі. На дзяржаўным узроўні там звярталіся, прасілі, патрабавалі, хоць адну рэч арыгінальную вярнулі, а ніводнай. Толькі копіі, толькі муляжы. Такая прырода музейнай работы. І музейшчыкі сёння вынайшлі зусім іншы спосаб, як перадолець эту праблему. Спосаб перасоўных выставаў. Напрыклад, палякі і літоўцы таксама адзін да аднаго мелі вялікія прэтэнзіі адносна каштоўнасцяў, і сёння ўсе гэтыя праблемы лёгка вырашаюцца. Напрыклад, прайшлі выставы мастака Фердынанда Рушчыца, фатографа Яна Булгака. Рэчы з музеяў Літвы, з музеяў Польшчы сабраліся ў адно месца. Гэтыя шыкоўныя выставы экспанаваліся спачатку ў Вільні, потым у Варшаве, ў Кракаве. Так і тут магла б адбыцца, скажам, выстава, прысвечаная стагоддзю нашай ніве. Беларускія музеі, літоўскія музеі са сваіх збораў маглі б туды перадаць свае рэчы. Гэта выстава шыкоўна магла б экспанавацца і ў Менску, і ў Вільні. Потым бы гэтыя рэчы вярнуліся на сваё месца, дзе цяпер захоўваюцца. Та так сталася, што з некаторымі рэчамі трэба змірыцца. То, што Вільні сёння знаходзіцца ў складзе Літоўскай Рэспублікі, то, што рэчы былога віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча раскіданыя ў такім-такім-такім музеі ў Літве альбо ў Менску. Трэба ісці далей і трэба ствараць новыя музеі. Калі чуюць мяне маладыя людзі, вот студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і катэдры беларусістыкі, калі ласка, вот дзялянка музейная вас чакае, тут многа цікавых адкрыццяў вас чакае, і можна стварыць сабе шыкоўнае працоўнае месца наперад.
У перадачы «Дом літаратара» у нашым эфіры гучала гутарка з паэткаю Тацянай Сапач. Сярод іншых тэмаў у гэтай гутарцы была і тэма аднаўлення дзейнасці ў Вільні беларускага музею.
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сябе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і так далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў, і да таго часу
часу, поки у нас таких нема обставин, що ми можемо займати будинок, штат. Ми повинні просто усе назапашувати у архіви з великою любов'ю.
Это слова поэтки Татьяны Сапач. С нами на связи у Вильни историк Сержук Витушка. Сержук, такой подход близкий вам?
Безумовно. Я рада, что мы с Татьяной это и робили. С любовью мы собирали тут у Вильни белорусские каштовности. У нас, когда я працавал на телевизии, и Татьяна робит там белорусскую телепередачу, и в рамках этой телепередачи была такая рубрика «Вильнский белорусский музей». Я вел эти исторические сюжеты. И мы там робили много цікавих історичних сюжетів про і білоруську гімназію, про літератору білоруських, які тут проживали, про газету «Наша Ніва», архітектуру білоруську тут вілінську. Головне – люди. І держава, безумовно, хотілося б, коли вона долучилася. Ну, коли я чую, як у Мінську були знищені експонати, вивезені на сміття експонати Мінського музею городського, як руйнуються ці пам'ятники по всіх городах Білорусі, то яку допомогу ми такої держави можемо отримати? А поки що, на ближайші роки, реальна програма усім краєзнавцям, усім аматорам білорусчини – ратувати речі з приватних архівів, фотоздимки, книги, картини. І ось ми вже немало цього зберегли для історії. Це залишиться і коли-небудь, будемо сподіватися, що і білоруська держава розвернеться до справжньої білорусчини.
Гостем «Ночної свободи» у четвер, 9 кастрычника, був історик Сержук Вітушка. А тепер кіногляд «Ночної свободи» за гэты тиждень, який веде Максим Жбанков.
Чарговы агляд кінапрацэсу варта пачаць з кіно не надта свежага, але вельмі паказальнага. «Жалезны чалавек» Джона Фаўро. Чарговы фільм коміксавай фабрыкі Марвел. Зноў прыгоды супергероя, але герой незвычайны і подзвігі ягоныя зусім нетыповыя. Тоні Старк, таленавіты вынаходнік, паспяховы гандляр зброі, трапляе ў палон да афганскіх бандзёраў. Каб уратавацца, ён будуе з падручных сродкаў баявы скафандр таго самага «Жалезнага чалавека». Пасля паспяховых уцекаў Старк ператвараецца ў змагара супраць гандлю смерцю, натуральна пры дапамозе сваіх тэхнічных штучак.
Your eyes are red. Your tears for your long-lost boss?
Tears of joy. I hate job hunting.
Yeah, vacation's over.
Welcome home, sir.
Put up the scanner, will you? What happened over there?
I had my eyes open. I want to protect the people.
Ясно, што ўсё гэта выглядае старасвецкі, асабліва калі лятаючы герой уцякае ад найноўшых унішчальнікаў. У час інфармацыйных войнаў да генетычных тэхналогій жалезныя вайры бадзяюцца на экране амаль як дыназаўры, хрувасткія і нязручныя. Месца жалезнага чалавека сярод дзіцячых забавак, недзе паміж трансформерам і тэрмінатарам. І тым не менш, гэта прыгожае і кранальнае кіно. Бо ёсць абаяльны герой Роберт Дауні-малодшы і Гвінет Пэлтроў. А да таго, сімпатычная гісторыя прабуджэння адказнасці ў летуценніку плэйбою. Сярод адмоўных уражанняў – меладрама з пяшчотнай назвай «Легія». Рэжысэрка Ізабель Куаксэ зрабіла кіно паводле бестселера Філіпа Рота і запрасіла выдатных актораў, перад усім Бена Кінгслі, неверагодную Пенелопу Круз, а таксама Дэніса Хопера. Пра што кіно, вядома ж, пра каханне.
I spend my whole life jumping from one relationship to another.
Surprise.
Wow.
Thank God for these little interludes.
Because this made me believe that I was never alone.
Do you play the piano? Would you play for us?
Too many people. I'd freeze.
If I go to your place, would you do something for me?
Фільм пра каханне сівога прафесара і ягонай студэнткі меў усе шансы ператварыцца ў другую Лаліту альбо ў псіхалагічную драму ў стылі Кіслёўскага. Але, як кажуць, не алёс. Бо насамрэч выйшла нешта доўгае і неўцямнае. Старый плейбой змагаецца за сваю свабоду, дзяўчына прагне стабільнасці, а жыццё цячэ само па сабе. Добрыя акторы, выдатны саундтрэк, але ўсё астатняе глядзіцца неабавязковым дадаткам да музыкі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў архіў, зноў настальгія. Калі кіно было чорна-белым, дзяўчынкі танчылі твіст, а Бельмандо яшчэ не паспеў пасівець, вось тады мы мелі сапраўдны фан. І ён захаваўся ў кансервах часу. Накшталт фільму Анрэ Верне «100 тысяч даляраў на сонце». гісторыя каланіяльных часоў. Кіроўцы-дальнабойшчыкі высвятляюць адносіны на пыльных дарогах паўночнай Афрыкі. Гучыць як песня, глядзіцца яшчэ лепш. Нахабны Бельмандо, сур'ёзны Ліна Вентура, камені з-пад колаў і джаз за кадрам. Асабіста мне больш нічога не трэба.
Кінагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. З вамі была Таццяна Поклад. Мы прагадавалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы начной свабоды, якую вёў на гэтым тыдні Юрась Бушляку.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!